Азатлык радиосы Прагадан гапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 12-avgust chorshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Bugun dasturimiz to'laligicha bahs onlayn eshitirishiga bag'ishlangan. Bugungi dasturda, demak, o'zbeklarga Pushkin kerakmi, yo'qmi degan savol atrofida bahs munozara bo'ladi. Demak, ushbu bahsda ishtirok etishni xohlasangiz, bahs onlayn, ozodlik onlayn, ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bahs onlayn dasturiga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. O'zbekistonda jamiyat va davlat manfaatlariga sezilarli ziyon yetkazgan fuqarolarni fuqarolikdan mahrum qilish imkonini beradigan qonun kuchga kirdi. Bunday imkoniyatni yaratadigan O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunga tuzatish va o'zgartirishlar kiritishga oid qonunni mamlakat prezidenti Islom Karimov 10-avgust kuni imzoladi. Mazkur qonun 29 iyul kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilingan va 6-avgust kuni Senat tomonidan ma'qullangan. Hujjatga muvofiq, agar o'zbekistonlik biror shaxs boshqa davlat foydasiga ishlash yoki osoyishtalik va xavfsizlikka qarshi jinoyatlarni sodir etish orqali jamiyat va davlat manfaatlariga ziyon yetkazsa, fuqaroligidan ayrilishi mumkin. Yangi tartib 2015 yil 11-avgustidan kuchga kirdi. Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining to'laqonli a'zosi bo'ldi. Bu haqda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev va Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevlar bayonot berdi. Bugun Qirg'iz-Qozoq chegarasidagi Aqjo'l chegara o'tkazish maskanida Qirg'izistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishiga bag'ishlangan tantanali marosim o'tkazildi. Unda maskandagi bojxona to'siqlari ramziy ravishda olib tashlandi. Bundan buyon Qirg'iziston va Qozog'iston chegarasidan o'tayotganlar bojxona nazoratidan o'tmaydilar. Qirg'iziston bilan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar o'rtasidagi bojxona cheklovlari bekor qilindi. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. 11-avgustdan boshlab O'zbekistonda yo'llarda o'rnatilgan foto va video kameralarda aks etib qolgan yo'l harakati qoidalarining buzilishi uchun ma'muriy javobgarlik joriy etildi. Bu me'yor ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga O'zbekiston prezidenti 10-avgust kuni imzolagan qonunga binoan kiritilgan o'zgartishlardan biridir. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning yangi 17.1 moddasiga ko'ra, agar yo'l harakati qoidalarining buzilishi yo'llarda o'rnatilgan maxsus foto va video kameralarda aks etib qolgan taqdirda, ma'muriy javobgarlikka transport vositasi egasi tortiladi. Qirg'izistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga to'laqonli a'zosi bo'lishiga bag'ishlangan tantanali marosim arafasida 10-avgust kuni Rossiya Federal migratsiya xizmati Yaroslavl oblast boshqarmasi sud pristavlari bilan hamkorlikda 30 nafar chet ellikni Rossiyadan chiqarib yubordi. Chiqarib yuborilganlar orasida qirg'izistonlik ham bor. 27 kishi O'zbekiston fuqarosi, 2 nafari Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo Armaniston fuqarosi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Washington Iron bilan yadroviy bitimdan voz kechgan va ittifoqdoshlaridan ham shu yo'ldan borishni talab qilgan taqdirda dollar dunyo zaxira valyutasi bo'lmay qolishi mumkinligidan ogohlantirdi. Agar biz bitimni rad qilsak, so'ngra AQSh ittifoqchilariga baribir bizning qonun qoidalarimiz va sanksiyalarimizga bo'ysunasizlar desak, bu Amerika dollari tez orada jahon zaxira valyutasi bo'lmay qolishi uchun resept bo'ladi, dedi Jon Kerri 11-avgust kuni Nyu-Yorkda jurnalistlar bilan uchrashuvi chog'ida. Iron va dunyodagi qudratli 6 davlat vakillari o'tgan oy Tehron yadroviy dasturi bo'yicha kelishuvga erishdilar. Kelishuvga muvofiq, Iron o'z yadroviy faoliyatini sezilarli darajada cheklashi evaziga bu mamlakatga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarning ayrimlari bekor qilinadigan bo'ldi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining rus shoiri Aleksandr Pushkinga Toshkentda o'rnatilgan yodgorlikning ko'chirilishi munosabati bilan bergan bayonotidan O'zbekiston rasmiylari bu ishni amalga oshirish oldidan Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasiga bildiruv jo'natgani ma'lum bo'ldi. Demak, ushbu mavzu tafsilotlari hozir e'tiboringizga havola qilinadigan bahs onlayn eshitirishida to'laligicha yoritiladi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qullarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugun bas onlaynning navbatdagi mavzusi o'zbeklarga Pushkin kerakmi? O'zbeklarga Pushkin haykali kerakmi degan mavzuda bas yuritamiz. Demak, bahsimiz boshlanishidan oldin biz bilan qanday bog'lanishingiz mumkin, Alisher?
Albatta, demak, bugungi bahsda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Jonli tinglash uchun esa saytimizga tashrif buyuring. Mobil ilovalar orqali Ozodlik radiosi ilovasini o'rnatib eshiting va bizning Facebook va YouTube portalimizga tashrif buyursangiz ham bizni nafaqat eshitish, balki ko'rish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Agar Sadir akani mo'yiluvini ko'rmoqchi bo'lsangiz.
Rahmat. Demak, bugun shu mavzu, ya'ni o'zbeklarga Pushkin kerakmi degan mavzuni tanlashimizga Toshkent shahridagi Pushkin xiyobondan Buyuk Rus shoiri haykalining boshqa joyga ko'chirilishi sabab bo'ldi, turtki bo'ldi. Bundan 31 yil oldin shu maydonga Sergey Pushkinning 135 yilligi munosabati bilan tug'ilgan kuniga shu haykal o'rnatilgandi. Endi bir kechani o'zida, ya'ni qorong'ida haykal boshqa joyga ko'chirildi. Bu kimdan xavotir olindi, bunisi hali noma'lum. Pushkin haykalining ko'chirilishi, Pushkin haykalining ko'chirilishi haqida xabar tarqagandan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda bu haqda bahs qizidi. Kimdir shaharni qayta qurish bahonasida Pushkinning haykali ko'chirilishi ortida uning nomidagi xiyobon va metro bekati ham o'zgaradi. O'sha yerdagi Pushkin assambleyasi nimasi, o'sha haykal nimalar, xiyobon, o'shanga bag'ishlangan xiyobon asosiga yo'q qilinadi degan fikrni aytmoqda va bu bilan o'sha Rossiyaning o'zbeklarga ta'sirini kamaytirmoqchi, ya'ni shu yo'l bilan, ya'ni O'zbekiston hukumati degan fikrni ham bildirmoqdalar. Lekin Pushkin va shu kabi rus adiblari haykallari va ular nomidagi xiyobonlar o'zbeklarga shu kerak emas deguvchilar fikricha, bu adiblar dunyoda qanchalik e'tirof qilinishidan qat'iy nazar, ular rus imperiyasining, ya'ni shu bosqinchilik ramzlari hisoblanadi va uni e'tirof etish, rus imperiyasini e'tirof etish degan fikrni bildiryaptilar. Bunga qarshi odamlar esa ya'ni ezgu ishlar qilgan, dunyo jamoatchiligi tan olgan har qanday adib bo'ladimi, ijodkor bo'ladimi, san'atkor bo'ladimi, uning haykali hamma yerda qo'yilishi